Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Raha sonsika rehetra eo ampanarana an'izao tantsorika sy kolopanao fianakaviana izao dia tsy sika trany ny dinidinika momba ny hoe fifandraisan'ny mpiarabelona araka ny fivoaran'ny dinika nataontsika moa izany a dia hoe tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe endrika voajanahary ny fifandraisan'ny olona fa noho ny fivoaran'ny filana de lasa nisy ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona. Raha tsy vina kely moa ny dinidinika nataontsika tamin'ny farany de hoe ho antsika malagasy a de ny tsena no toeram-pionana ka ao anatin'izany fiainana izany no volena ilay fifandraisana ao ihany koa no ampitana ny afatra tsy ampy enefa izay fa lasa midadasika ilay filana ka izay no nahatonga ny famoronana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ka izy io a dia natao indrindra hanatsarana ny fiainana eo amin'ny asa fivelomana ohatra fifanakalozana ara-barotra ary amin'izao fotoana izao any dia maro ny olona no miankina ny fitaovam-pifandraisana noho ny asa fivelomana ohatra iray moa natao operateto no hoe manamora ny fandefasana vola tsy mila milanjalanja vola any am-paosy ianao a fa noho ireo fitaovandreo a dia azonao atao ny mandefa vola aingana sady maro any amin'ny toerana izay tianao andefasana azy na mitinana azy teto moa dia hoe tena mitsinjo ny fiainam-pianakaviana ny fiainany ankonana mihitsy a ny fisindrany fitaovam-pifandraisana ireny dia toetsika ihany ny dindinika akoatra n'ilay hoe ilaina amin'ny asa fivelomana inona ihany koa ny ampiasaina ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona
faly miaraba madame Fredeline amin'izao fandarantsika izao indray ary dia mbola mamerina ny fiarabana ho an'ireo mpiaino antsika manaraka izao fandarana izao araka ny famitipitinana nentinao a dia ilaina tokoa ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ohatra anankiray moa ilay hoe faneraserahana ara-barotra sy ny fandefasam-bola la ndresantsika iny fa tsy zay fotsiny kory fa be dehibe zany a natao hoe miankinany asan'ny olona zany a amin'ity fitaovam-pifandraisana ity fa akoatran'ny asa zany de eo ihany koa ny ara-pianarana satria tany mpiandohan'ny fandarana tsika de efa niresaka hoe ilay zaza tsy maintsy hivoaky ny trano a anita-pahalalana andray fanabeazana ivelany tokantrano fa tsy mitoetra ny fahazazana fa miakatra ihany de efa misy sokajy ny matanora de eo ihany koa moa zany atrany amin'ny atao hoe fampianarana ambony ihany ka ao amin'ny fiainan'ny fianakaviana de anisan'ny vaindondra raha adidin'ny mpivady a ny fanabeazana ny ankizy a mandra-pahatafitany a amin'izay ataontsika hoe faran'ny tratrany indrindra eo amin'ny fanabeazana sy fampianarana azy ireo ka mitana anjara toerany lehibe ny fiainam-pianakaviana zany ny fianarany ankizy io fitaovam-pifandraisana io zany a de loharano hanovozan'ny mpianatra fahalalana maro amin'izao fotoana izao tsy andreny vohitra ihany fa na ambany vohitra ihany koa ary ataoko fa isam-pirenena zany hoe tsika tia amin'ny firenentsika moa nohony hoe lafi ny ara-pasairanana sy ny sisa de azo lazaina hoe misy fahatarana ihany ny fampiasana an'ireny teknôlôjia sy ny fitaovana avolenta ireny a mba ho fampitam-pahalalana ho an'ny mpianatra fa any amin'ny firenena azo lazaina hoe fa mandroso a dia anisan'ny ifaninanana mihitsy aza ny fampiasana azy ireny a mba ananan'ny mpianatra fahalalahana bebe kokoa eo amin'ny hoe fanovozam-pahalalana. Dia loharano anovozan'ny mpianatra fahalalana maro izy io, ary zary tafiditra mihitsy ho isan'ny fitaovana fampitana fahalalana ampiasaina ny antsekolany saika amin'ny ambaratonga rehetra, indrindra moa amin'ny ambaratonga ambony ary ny fitondram-panjakana. Dia miezaka hatrany an-trany amin'ny fametrahana ndreny fitaovana ireny, satria azo lazaina hoe raha tsy miroso amin'izay lalan'izay dia ame atara ihany. Izay ataontsika hoe rehefa ny ankizy moa zany hoe mety ny fianarana, satria mba misy hoe andrandrainy ny ray aman-dreny mba ho tafita soma tsara. De eto zany de azo lazaina hoe tsy arakasa fotsiny zany fa ara-pianarana ihany koa, dia anisan'ny mitana anjara toerana lehibe ny fampiasantsika ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ho an'ireo taranaka ireo zany amin'ny fibeazany sy ny fandraisany izay fahalalana ilaina mba ahatafita azy amin'ny fiainana.
Mety misy lafi ny hafa ve hahafahana mahazo tombontsoa ihany koa amin'ny fampiasana fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona?
No tanisaintsika moa de hoe eo le miankina be diabe amin'izy io amin'ny lafi ny arakasa sy ny fivelomana. De efa voalazantsika ihany koa hoe ho an'ny mpianatra zay tena tananjara toerana lehibe koa ny fampiasana azy ireny amin'ny fanitaram-pahalalana ho an'ny mpianatra, fa tsy hoe de mianatra sy miasa fotsiny koa moa ny olombelona, fa mba malala sasatra ihany koa, mba malala vizana ihany koa dia ny fialamboly. Io ihany koa zany dia azo lazaina hoe miasa betsaka ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona. Amin'izao fotoana izao moa ny entin'ny fandrosoana de efa azo lazaina hoe maro ny olona zay mampiasa azy io. Ao moa le fialamboly, rehefa amin'ny resaka fialamboly tsika de misy le hoe tsy maintsy ivoahana ny tokantrano, misy le hoe manao fanatanjahantena, mandeha mijery fampisehoana isan-karazany, ao moa ny makany zay mbambanivohitra mandeha makany amoron-drano ny mba manjono, ao mijery adinakola sy ny sisy. Zay le hoe mba ilaina ihany koa le fialamboly, fa ao mle hoe tsy voana ny trano ihany koa, fa de misy mifidy zay toetra ao an-tokantrano eo, miaino hirahira, mijery televisiona, ny fampiasana an'ireny jeu vidéo, fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona reny zany de tena miasa be diabe tokoa amin'io lafiny hoe fialamboly io. Ary zay zany ataoko hoe lafiny tsara ihany koa amin'ny fampiasana ity fitaovana ity.
Ankasitrany Pierre Marcel, nitondra tamintsika an'ireo ohatra samy hafa zany mba ahafahana mahazo ny hevitra zany hoe fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona zany sy ny hoe inona ny ampiasana azy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mety misy endri ny hafa ampiasantsika azy, fa anjarantsika aloha mandinika hoe tena ilaiko ve le izy, mitondra zavatra tsara amin'ny fiainako ve ny fampiasana zany fitaovam-pifandraisana izany. Mety misy moa vokadratsiny mety mbola ho resantsika amin'ny manaraka izany, fa fandaratsika andro aloha tapitra treto dia mankasitraka anao mandra-pitafo amin'ny ranompitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.